Kaixo entzule, Alade irratian zaude eta hau standby da. Beste aste bat zuekin batera hemen eta gaurkoan gure irratsaioari hasiera emateko Alemania aldera joko dugu, bertan aurkitzen dugu Monokrome taldea eta beraien orain arteko azken lanetik, katxe lanetik entzungo dugu Bonfal, Bonfal. Hortxe, san bezala Monokrome izan ditugu, eta, bueno, beraien azken lan akatxe hori irekitzen duen, Bonfal, Zufal kantua, aleman ez dauka izen burua, baina kantatzen dute ingelesez ikusi duen bezala.
Bai, haiek Sturgarkoak dira, eta hasi ziren amereneaz abesten, hai. Baina gero ja ingelesa, ez da?
Bai, hori, ja, gainera, bueno, hasiera batean, Monokrome taldea, bueno, ez zuen, bueno, bi talde konpaginatzen zituzten batera, Downbred eta Monokrome, gero, bueno, Downbred talde batera utzi, eta Monokrome Collective. Bueno,
ba, bihurtu ziren, eta gero ja bakarrik Monokrome bezala kaleratu zituzten diskak.
Bai, aipatu behar talde hau, ba, ezakit, Europako, bueno, underground esena horretan, edo post-hardcore kontu horretan, ba, nahiko ezaguna direla, Euskal Herrian eduki ditugu, edazkan ikusi ditugu, pare bat alditan, eta bai,
ikusten da. Ikusi duzu,
ba, ikusi du, ikusi duzu denea, eta egia esan merezi du, eh? Hemen, bueno, taldeak, ba, diskoan, egia esan, indarraldetik estilistikoki aldaketa asko egin du, ez? Hasieran, bueno, nahiko gorra zian, ba, 1989an atea zuten laser horretan, 2003ko fer horretan, pixa gogorra jo zuten, eklaten 2006koan, ba, bueno, pixa lasaitzen joan dira, eta kaxe hau izan daiteke, ba, beren lanik lasaien, adera, ez da?
Bai, bai, baina gaur entzungo duguna ba, pizka bat berezia, ez da?
Bai, gaur berezia entzungo dugu ekarri dizu, ba, pixa jolas bat, ez, bueno, kantu originalak eta bertsioak jartzea gustatzen zaigu, eta entzungo dituguna izango dira, bueno, beraien azken lan honen ostean, atera zuten single bat, ez da?
Bai, entzun dugun kanta, katxe diskan agertzen den, baina orain entzungo duguna, gaztelania zabestetuta, single batean agertu zen.
Bai, singalen izena plana izena du, eta kantua berbera da, entzun dugun berbera da, baina kasunetan de kaso a kaso izena du, eta gazteleraz. Hortxe, de kaso a kaso, kasu honetan, eta esan bezala, ba, lehen entzun dugun katxe laneko kantori, bonfal zufal hori, ba, kasu honetan, ba gaztereraz eta bueno, ba bertsio berezia o bueno, vinilo oi
single batean agertzen da, plana deitzen da eta Arindel Records kaleratutakoa.
Hori da Madrilgo disketxea da eta edizio hau ba bueno, berezia da, estaturako atera zuten eta bai, beraiek suporatzen du proposatuko zietela, ezagut, ba gaztereraz ateratzea ez da oso ohikoa horrela, ez?
Ba, ez eta gainera nahiko ba oso ondo abestuta, ez?
Bai.
Bere ahotsak agarbiak dira eta ez du ematen germanarrak direla.
Ez, egia esan ez. Bueno, hor ditzen dugu Mark abesten eta bueno, talde honen ezaugarrietariko bat da, bueno, Marken eta kasu honetan Keiten arteko, bueno, ba ezagut, elkarrizketa hori, ahotsen elkarrizketa hori, ez? Nesken eta mutilen arteko elkarrizketa, ez da oso ohikoa izaten, taldeetan,
ez, ez. Esan behar dugu seikotea direla eta bai. Bi abeslari eta bai, bakarrik abesten eta hori ez da batere normala.
Ez da batere normala eta bai, zuzenekoan ba ezagik indarra ematen dio, egia da. Zuzenekoan, bueno, talde hauekin gertatzen bezala agian soinua gogorragoa da eta bai, pixkat indar gehiago dauka, zuzenean ba azke produzioa, ba bueno, pixka jaisten du indar hori eta lasaitzen du igual pixka bat, ez, beraien doinuak.
Bai, zuk esan duzu lehen, ba bere hasierak nahiko, bueno, gogorra post-hardcoretik zetorrela, baina orain ja lasaitu egin dira desente eta iaia poperoak dira.
Bai, gaina bueno, ba kantu batzuk diska honetan guztiz popa dira, baina bueno, beraiek ez dute horri uko egiten, ez dute inola komplejurik eta beraiek esate dute, bueno, ba bueno, more, ba gustatzen dela hori da. Eta bueno, askotan adinarekin lasaitu egite gara, ez da.
Izango da. Bueno, ba beste kantu bat entzungo dugu, katxe diskatik, kasu honetan Parallax abestia.
Horitxe izan da, Parallax, monokromen kantua, eta, bueno, aipatuko du ba, taldeak, ba, pixka bat, guk behintzat informazioa lortzen saiatu gara, ea nunda bien, ea jarraitzen duen, ea diska berrien bat ateratzen duen, eta ez dugu ezer lortu, nire behiratzen minaz gora eta bera, eta behaien web horri aldean ere behiratu dugu, eta baridu di hor eten bat egon zala, diska honen
bai,
aurkezpenean.
2008an kaleratu zuten, bai CD-a bai singela,
hori da.
Eta desagertu egin dira.
Bai, nik esatu dizue, behaien disketxean Stickman Recordsen bueno, web horri aldean behiratu dugu, ez dute zer berririk argitzen, egita etzen, beraiei buruz, hainbat kontzertu bertan bera utzitu zituztela, dakigu, eta hori da dakigu guztia, beraz, ezagigu jarraitzen duten, utzi duten.
Edo eten bat.
Edo eten bat izan den, baina kuriosua, normalki, bai, behintzat usten duenean taldea
beti. Berriak ateratzen dira, bai, desagertzen direnean, edo bertan bera geretzen direnean taldeak. Ba.
Bai. Beraien web horri aldea bertxan, hor dago, eta, bueno, disketxeak ere mantentzen du, beraien, zera, baina ezagigu zehazmehatz, ba, ba, zertan da hon, bueno, espero dugu hemen dik demora gutxia, ba, berri demate ugitzea eta ber beste diskaren bat.
Hemen edo. Esango dugu stand-by zaioan, ez da?
Hori da, noski esango dugula. Hori da, bueno, ba, esan dizuegu bitxikeria hau entzuten ari garela, eta, bueno, katxeren beste kantu bat entzun badugu, paralaz kantu entzun badugu, ba, singelonen, planan singelonen B aldean, ba, paralax horren bertsioa da hon.
Bai, baina orain ez dago gaztelenean zabiztuta, baizik eta remiz bat da.
Bai, da paralax beraren entzun du kantua, baina bueno, kontu elektronikoekin eta bueno, gutxi bueno, moldaketa nahiko bitxia.
Paralax.
Ah!
Hementxe entzun dugu Monokrome, Paralax kantuaren bertsioa, ba, plana, single berezi honetan, eta hau da, Alemaniako post-hardcore, pop edo deitu nahi duzuen bezala, ba, talde honi eskaini dugun tarte etxoa, eta beraiek eskaini dugute ba, kantu originala, eta beraiei buruai egindako bertsioiek. Hemen gaude, Alabi Irratian, Standby Irratia joan, eta, bueno, bagoaz, Europatik, Alemaniatik, ba, Ego Amerikara, ez da?
Ego Amerikara, kasu honetan, Argentinara. Eta, ba, eta itxe egingo dugu, Spinetari buruz, Luis Alberto Spinetta, el flako ditzen zala, orain dela gutxi hilegin da, utxe egin digu, eta, bueno, hori, otxeilaren sortxian hilegin zen, eta, hemendik ba gure omenaldi txiki bat egingo diogu.
Bai, eta omenaldia nola ez, ba bere musika, bere ari buruz hitz egingo diogu eta bueno, ba berak eskainiko diogu. Omenaldia gu berari eta berak gure egingo du bere musikarekin, ez da?
Bai, eta azteko ba hori kokatu behar dugu non jaio zan, bera jaio zan Buenos Airesen, 1950 urtean eta bebai hil zan Buenos Aires.
Bai, esan behar da, bueno, musikarekin edo, bueno, bere taldea edo lehenengo taldea Almendra izan.
Almendra da, ba, agian hemen estatu mailan eta Euskal Herrian ez da oso famatua, baina Argentinan oso ospetsua da. Berak eta Charly Garciarekin batera sortu zuten rock nazionala edo sustraiak rock nazionalari buruz, eta, bueno, ospea hundia dauka, bueno, zeukan.
Ba, 1977an sortu zen, Almendra bai. Taldea, orduan ja pasatu dira urte batzuk, 17 urte ez euskala,
Bera, bai, oso gazte, bai, bildu ziren ikaskideak hori ikastetxean, eta ja hasi ziren jotzen, eta, bueno, laukote ziren, eta jarri zuen Almendra bezala, eta ja hasi ziren blues, eta psikodelia nahazten bere hasieran eta bueno, entzungo dugu bere lehenengo singela, da ez da oso blueseroa eta ez da oso psikodelikoa, baina bueno, tema hau bihurtu zan klasiko batean eta bueno, dedikatuta dago tipo bati.
Bai, ba, bere lagun bati dedikatu zion kantua, hain zuzen ere Pototori eta kantuaren izena ba tema de Pototo.
No es nada, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir. Nunca de morir al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla igual, la soledad es un amigo que no está, es su palabra.
Thank you.
Hortxe, Almendraren lehen singelan talde osatu eta urtebetera 1978an atera zuten single horretan, tema de Pototo, eta esan dugu, ba, Pototo, bueno, Spinetaren lagun bazen, eta, bueno, bitxia da, ez berari dedikatu ziolako kantu hau, pentsatuaz, ba, hilda zegoela, za?
Bai, entzun dugunez hasieran, abestian, ba, bera pentsatu zuen hilda zegoela, bera junzen, Pototo junzen, estudioko bidaia batera, eta Spinetta eta bere lagunak ezin ziren jun, eta bapatean aiatu zitzaion berari berria hori Pototo hilzala, eta berak bere desperazioetan ba, tema bat egin zion, eta hortik gerora...
Bai, enteratu ziren etzala hil bizi dizeona, bueno, horbeitzat. Bai. Poza hartuko zuten.
Gero bihurtu zen bere odontologa. Odontologa.
Egia da, dentista egia da, bai, irakurri dugu hortik albitu. Pototo. Bueno, ba, hori izan zen lehenengo singela, eta hortik urte bete da, 1979an, ba, Almendraren lehenengo diskoa atera zen, lehenengo lan luzea, eta, bueno, ba, izen berarekin, Almendra izenarekin, eta, bueno, ba, bitxikeri batzuk ba, dauzka diska honen musikaletik aparte, ba, azala oso berezia da, ba, Luis Alberto Spinetta belak egindako azal bada.
Bai, da, paiazu bat, fletxa batekin buruan, eta gorruekin, eta, bueno, nahiko, ez dakit nola esanik, hasieran ikusten duzunean lehenengo aldian ematen du itxusia dela, baina gero, ni zenbat eta gehiago ikusten dudan, gero eta gehiago, gustatzen zait.
Bueno, esan behar da 1979ko azal badela, eta, bueno, bere tirabirak badirudi disketxeari ere etzitzaiola gehiago gustatu.
Bat ere gustatu.
Eta hasieran galdu egintzala esan
bai, ziote. Esan ziren hori galdu dugula, eta beste azal batekin aterako dugula diska, eta Spinettak esan zuen ezetz, berriro egingo zuela azal hori, eta berriro egin zuen azala, eta, bueno, azkenean lortu zuen ateratzea.
Hori, ja, bueno, ba, bertatik kantu bat entzungo dugu, belengo lan honetatik, ez da?
Bai, beste klasiko bat, Almendrako garaietan, Ana no duerme, eta, bueno, entzungo dugu hemen doinuak bizka bat ezberdinagoak.
Ana no duerme.
Mama
Etxe, Ana no duerme, ba, 1969ko kantua da, eta, bueno, lehen aipatzen genuen, hemen, gure artean, gazterazko rockaren, bueno, sortzailea ez dugu esango, baina aintzindarietako bat, behintzat, izan
zirela. Bai, garai horretan, estatu mailan ez zegoen, hori, rocka egiten gaztelariaz, bakarri gehin zen Mexiko aldean, haiek ziren lehenengoak, baina kaiek egiten zuten bakarri gehi bertsuak, estatu batutatik gertu daukaten muga, ba, klasikoak haiek bihurtu zuten, bueno, moldaketak egin zuten gazterea zabestuta. Baina ja Argentinan sortu zen lehenengo temak originalak eta gaztelania zabestuta.
Bueno, ba, Almendra hasiera horretan, bi diska grabatu zituzten, eta gero ba, taldea bertan bera geratu zen, Almendra bezala, baina bueno, bertako partaidea jarraitu zuten musikaren kontua, ba, proiektu desberdinetan, ez da?
Bai, hortik atera ziren bi talde desberdina, bata Kolor Humano, ba, hemen lehenengo diskan esan behar dugu bigarren kanta Kolor Humano zela, eta bueno, hortik hartu zuten urrengo talderako izena kide pare bat, eta Almendra sortu zuen Pescado Rabioso.
Hori da, beste, bueno, beste lagun batzuekin, hirukote bat sortu zuten Pescado Rabioso, honek ere zuen gehiegi iraun,
baina, bueno, laukote zen.
Hori da, beste hiru lagun egin ekartu zen, eta bai, ba, honek ere zuen asko iraun, ba, bi urte iraun zituen, baina, bueno, bi urte horietan, ba, lau diska kareratu zituen zen, ez da?
Bai, eta, bueno, hemen, orain entzungo dugun kanta, gertzen da Artaut diskan, eta batzuk esaten dute Artaut diska dela rock nacional, bueno, argentinarrak esaten deitzen diote bere rockari, rock nacional, no? Gaztelania zabestuta badago eta esaten dute batzuk, batzuek diska hau da oberena. Rock nacional.
Bertan, Argentinako, bai, ez, bertako rockean egon den diskorik onena edo.
Bai.
Vale, 1973an kaleratu zuten lan hau eta bueno, ba bertari kantu bat entzungo dugu.
Bai, kasu honetan todas las hojas son del viento.
Blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol.
Hortxoe, abesti politia goxo-goxoa, kaiz honetan Pescado Rabioso hori pean edo Pescado Rabioso taldean atera da, baina Spinetta bera hor buruzera, todas las hojas son del viento, eta hitzak entzun dituna ba, oso poetikoak ez da.
Bai, bera egon zen poesia munduan, kaleratu zuen liburu bat, poesiakoa, Eta bueno, beti oso landuak izan dira hitzak.
Bai, bai, eta holako, bueno, doinu lasaiekin eta bueno, oso.
Bai, baina bueno, Pescador Rabioso ez da horrelakoa, Berak nahiko progresiboak ziren garai horretan, baina bueno, tema hau oso oso polita da eta bueno, nik uste dute jarri behar genuela.
Hori da, bueno, aipatuko dugu ba Artaut lan hau Pescador Rabiosok atera batzuen ere, ba kontsideratzen dela bueno, Spinettaren bakarkako lehen lana bezala, ezta?
Bai, ja ez egoen Osvaldo eta Blanca Maia eta Carlos Kutaiarekin batera, baizik eta ja diska honetarako grabatzeko elkartu zen lagunekin, ez dakite, uste dut 40 lagunekin egon ziren estudiotan, ba abestiak grabatzen.
Bueno, ba hortxe ibili ziren, Pescador Rabioso eta hori ere bertan bera geratu zen eta bueno, ba ezin zan geldirik egon Spinetta, eta beste proiektu batekin etorri zaigun, ezta.
Bere urrengo proiektua Invisible izan zen, Invisible taldea sortu zen 1973 urtean. Eta bueno, ba orain hirukote batekin, baina ja bere soinua aldatzen ari da. Pizkanaka ba ubiltzen ari da jazaren mundua, ja rockaren munduarei eta bueno, ja
bai, Pomo eta Matxi Rufinorekin, ez da?
Bai, horrekin jo zuen talde honetan eta bueno, entzungo dugu beste abesti bat El Anillo del Capitán Beto eta bueno, hemen hitzak berak esaten du itza nahiko folklorikoa dala eta Buenos Aireseko mundu bat plasmatu nahi zuela abesti honetan. Ez dakit gero horrela zen edo ez, baina bueno.
Vale, diska El Jardín de los Presentes da.
Bai.
Eta kantua
izan zen Invisibleko azken lana eta bueno, hortik entzun hau bebai abesti hau bihurtu zen bere klasiko bat, beste bat, ja, ez dakitzen bat klasiko entzun duguni, nik uste dut bere abesti guztiak klasiko bat. Ja. Bai.
Bueno, hortxe entzungo dugu El Anillo del Capitán Beto.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en la Sur cando la galaxia de luz. ciudad en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina, sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra.
Hortxe, el anillo del Capitán Beto, abesti polita, eta esan dugun bezala, ja da hemen, ba, jazz kutsuak, ba, nabaria dira, ez da?
Ja, bai, elkartu zen jazz musikariekin, eta bere, berak hurbildu zen jazz rock mundura, eta, bueno, ja, urrengo dizkarako, ja, beste banda bat sortu zen, ja, guztiz, sartu zen jazz munduren.
Bai, patzute invisible honekin ere, ba, tango rockaren edo nasketa horren basierak edo aintzindari izan ziala, ez da?
Bai, bera ja aurreko taldean jozuen Carlos Kutaiarekin tekratuetan, eta Carlos Kutaia ja tangozalea zela, bueno, nik uste dute Argentina guztiek direla tangozaleak,
bai,
nire bebai asko gustatzen zaite, eta, bueno, berak hasi zen ja hori, tango eta rock nahazketa bat, eta hasieran ez egoen oso ondo ikusita Argentinean.
Hori da. Bueno, ba, 1976an, utzi zuen Invisiblek, bertan bere ibilbidea, eta, bueno, ba, Spinetak jarraitzen zuen, gauzak egiten, eta urrengo proiektua, ba, banda Spineta bera da, hainbat, musikari desberdinekin banastuta, eta ja da, pues, nahasketa, jasa eta fusio hori, ba, gero zetan abariagoa, ez da?
Ba, ja, hori, lehen esan dugu, ja, diska honetan ja sartu zen, bueno, banda honekin ja sartu zen jazz fusion munduan, ja, roka ja iaia utzi zuen alde batera, eta, bueno, hortikak entzungo dugu beste abesti bat, toda la vida tiene musika hoy, agertzen dela kanzion a 18 minutos de sol diskan.
Banda Spineta.
Toda la vida tiene música hoy, todas las cosas tienen música del sol. Oh. Te veo tan distante, tan perdido en la luz, cruzado por mundos, empapado en la luz, pendiendo del tiempo, besando tus marcas. Oh, toda la vida tiene música hoy, y tu respuesta tiene música, el sol.
Che, toda la vida tiene música hoy eta bueno, ba oso oso bueno, está oso egi borobila Spinettak esaten duena a 18 minutos del sol diskan eta esan bezala ba Spinetta banda Spinettan zegoen garai horretan eta bueno, hortik ere jarraitu zuen ba bueno, experimentazio eta bideo horretatik
ba jazz munduaren jazz hartu zen eta bueno, hor jarraitu zen luzerako, baina, bueno, banda hau, banda Spinetta gutxi irandu zuen, eta ja urrengo proiektu bat sortu zen, Spinetta Jade, eta gero bebai urte horretan Almendra berriro elkartu ziren, kontzertu pare bat emateko, eta aldi berean ja grabatu zuten disko bikoitza, zuzenean, eta geroz, laurogei amarkadan, eta laurogeita amarkeko amarkadan, ba, bere bakarkararia hasi zen jotzen.
Ba, laurogeita amarkada, bakarka, eta, bueno, ba, bitxikeri bat da, oh, 1985ean, ba, aurre ikusten zen, Charlie Garciarekin batera, ba, bi haundi hoiek batera, ba, disko bat aterako zutela, baina azkenean ez zan diska hori atera, ezta?
Ez, bakarge grabatu zuten tema bat, orain entzungo duguna, Rezo por Vos, eta bakoitza kaleratu zuen bere diska batean.
Bai, bakarkako diska batean bakoitzak, eta, bueno, ba, diska hori ez zan aurrera jo, baina, bueno, ba, Charlie García eskaini zion kantu hori Spinettari, ezta?
Bai, bueno, komentatu dugu, Charlie alde batetik Spinetta da ikono bat, ba, bestaldetik Charlie Garcia da beste Argentinako rockaren ikonoa, ez? Bi hoiek dira bi aitak edo bi gurasoak rockaren Argentinako rocka.
Bai, bakoitza bere aldetik, baina biak bai, oso garrantzitsua.
Oso garrantzitsua eta biak daukate ibilbide luze eta hainbeste taldekin, Charlie Garcia hasi zen Sui Generis taldean, gero sortu zen Segrugira, La Máquina de Hacer Pájaros, gero Bela Bakarrik, bueno, eta oraindik dago hortikan musika sortzen.
Bueno, ba, pena hondiz, agur esan digunak, Luis Alberto Spinetta izan da, eta bueno, ba, berari eskeina izan diogu, hemen estan bai rasaioan, alabedin, ba, txokotxo hau, ba, agur esateko, bueno, bere ibilbidea.
Bai, berezia da, guretzat, ba, bai. Ni aukera izan nuen orain dela 5 urte, Argentinan saltan konkretuki bera ikusteko, zuzenean, bere lehenengo aldian iretzat eta azkena, pena bat, baina bueno, egon ginen hor bera disfrutatzen.
Bueno, ba, gure homenalderik hoberena, ba, bere musika entzutea da, eta zuei, hemen Alabe Irratiko uinen bitarte, zuen ganatzen, bere musika, eta agurtzeko, ba, esan bezala, Charlie Garciak, bueno, grabatu zuen kantu bat, hain zuzen ere, 1985ean, ba, Unplugged batean, entxufairi gabeko hietako batean, MTV estudioetan, eta hortik atera du kantua, eta esan bezala, Rezo por Vos da, eta kantuaren hasieran ba, eskaintzen dio, ezta, Spinettari.
Bai, eskaintzen dio Spinettari, eta gu bai eskaintzen dio gure saio osoa berari, eta bueno, hortxe doa, Rezo por Vos.
Dedicado a Luis Alberto Spinetta.